Надзея гэта цнота, якая павінна пранізваць сэрцы вернікаў, асабліва калі сумныя сітуацыі, што існуюць навокал, здаецца, жадаюць нас прыгнесці, падкрэсліў папа Францішак у відэапасланні з нагоды 300-годдзя адшукання цудадзейнай статуэткі Панны Марыі, што захоўваецца ў бразільскім марыйным санктуарыі ў Апарысідзе. Урачыстасці тут праходзяць 10-12 кастрычніка. Па словах пантыфіка, санктуары ў Апарысідзе вучыць захоўваць надзею, дазваляць Богу здзіўляць нас і жыць з радасцю. Звольце роспачы перамагчы вас. Майце давер да Бога. Майце давер да заступніцтва нашай маці за парысіды, заклікаў ён. На яго думку, у санктуарыі і ў кожным сэрцы, якое мае пашану да Марыі, мы можам дакрануцца да надзеі, якая канкрэтызуецца ў досведзе духоўнасці, шчодрасці, салідарнасці, вытрываласці, братэрстве і радасці, каштоўнасцях, якія ў сваю чаргу маюць свае самыя глыбокія карані ў хрысціянскай веры. Папа пажадаў, каб юбілей навучыў вернікаў быць па-сапраўднаму радаснымі і ўдзячнымі. А усмешка Марыі, якую можна разглядзець на яе выяве, была крыніцай усмешкі перад абліччам жыццёвых цяжкасцяў для ўсіх людзей. Хрысціянін ніколі не можа быць песімістам, сказаў ён. Кожны раз, калі супрацоўнічаем у абвяшчэнні Евангелія нават простым і незаўважным чынам, становімся як Марыя сапраўднымі вучнямі і місіянерамі. Сёння Бразілія мае патрэбу ў людзях, напоўненых надзеяй і моцных верай, каб былі сведкамі таго факту, што любоў, якая выяўляецца ў салідарнасці і дзяленні, мацней і святлейшая за цемру эгаізму і карупцыі, дадаў святы айцец. Маці Божая за парысіды з'яўляецца апякункай Бразіліі. Яе невялікая статуэтка была знойдзена ў 1717 годзе трыма маракамі ў рацэ Параіба-ду-Сул. Аднойчы пасля доўгай і безвыніковай рыбнай лоўлі яны закінулі свае сеткі ў ваду і выцягнулі адтуль разбітую на дзве часткі і пачарнелую ад часу фігурку найсвятейшай панны. Пазней яна стала найбольш шанаванай бразільскімі вернікамі скульптурнай выявай Маці Божай.